итгэл бол найддаг зүйлсийн маань бодит байдал, харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн. Өнөө үгэнд толгуурлаж амьдрсан, үннийг үзсэн, сонссон гэрч нар ярьж байна. Баримт яриа нэвтрүүлэг.
Монголын Евангелийн эвслийн захиалгад баримт яриа нэвтрүүлэг яг одоо эхэлж байна. Баримт яриа нэвтрүүлгээрээ бид Христ итгэлийн талаар баримттай ярихыг хичээдэг. За тэгэхээр өнөөдөр бид чухал зүйлийг мэдхгүй байх нь аюул дагуулах уу гэсэн сэдвээр баярын мэдээ Христийн чуулганы пастор Пүрэвд Орчтой ярилцах болно. За танд өөрөө мэндийг хүргэе.
За маш баярлалаа өнөөдөр намайг оролцуулж байгаад.
За тэгэхээр одоо ковидын хөл хорой тийм ээ бүх нийтийн гамшигын эсрэг бүх нийтийн бэлэн байдал ямар ч байсан эрх нэгтгэл сулрах гэж байна. За энэ хугацаанд Монголын ард түмэн маань бас олон зүйлийг мэдэж авлаа гэж би бол хөвдө бодоод байгаа байхгүй. Тэрний юу вэ гэхээр за төр засгийн удирдлагууд маань илүү одоо юу гэдэг туршлагатай, өндөр боловсролтой, энэ талын мэдлэг чадвартай байх хэрэгтэй байна гэсэн зүйлийг магадгүй яасан баг. Зарим нэг шийдвэрүүд мэдээж алдаа төрснийг бүгд мэдж байгаа. За энэ дээр мэдээж өндөр албан тушаал байгаа хүмүүс бол мэдлэгтэй байх хэрэгтэй гэж. За тэрийг бол өмнө бид нар магадгүй мдэггүй байсан. Сая бол баг яс махандаа шингэл ойлголоо шүү дээ, тийм ээ. За яг иймэрхүү үнтэй адилхан аюулыг аюултай зүйлийг мэдхгүй яваадах нь хүнд ер нь аюул дагуулах уу? За магадгүй одоо жишээ нь хор тавтартай хүн байлаг тэрийг мэдхгүй явсараад эцсийн шатанд нь оруулчдаг ч юм уу, тийм ээ. Тэм төрлийн аюул бас хүний амьдралд байгаад тах шүү. Тэгэхээр мэдээж бид Христ итгэлийн талаар ярьж байгаа учраас таньд бас шууд асууч л да. Есүс Христийг яг мэдхгүй удаан явах нь удаан ингэ яваадах нь хүнд ер нь аюул дагуулах уу? Тэний бодлоор.
Тийм асуулт юм уу, тийм
ээ. Тий.
За за. Ерөнхийдөө яг Христ итгэл бол нэг л чухал зүйлийг ярьж байгаа юм л да. Хүн бол Бурханаар бүтээгдсэн бөгөөд тэр Бурхантай харилцах харилцаанд тэр хүний амьдралын утга учир оршиж байна гэж. Яг үед дээр үед жохортой би нэг амар дээр үе хүн биш. Нэг жоохон байхад анх би нөгөө Улаанбаатар дээд сургууль анх үүсч эхэлж исэн үед би урдталт нэгдэг дамжаах үед нь би нэг хэсэг сурж исэн. Тэр үед нэг солонгос хүн хурж ирээд нэг солонгосын нэг тийм алдартай түүх байдаг гэж. Гэхдээ түүхч явахад болсон явдал. Тэр болсон явдал юу гэхээр Баян Ядуу айл хоёр айлын хүүхдүүд найз байж байгаа. Тэгээд нэг маш одоо сургууль төгсөлтийн үеийн чухал үдшилтэд орох гээд хоёр найз ирт хоёр хэрэгтэй. Тэгээд ядуун нөгөө найзаасаа янз бүрийн зээлж аваад тэгээд ялангуяа энэ нөгөө зангиант нь гэж авчвал нөгөө юу зааж тийм ээ. Тим зүйлийг нь гуйж авсан юм байна лээ. Тэгээд найзтай тэр маш үнэтэй тим юм байга гэдгийг мэддэг байсан. Тэгээд яг тэр өдрийн одоо авсан тэр авчаар нь маш тэр үнэтэй алмаазан одоо шигтгэттэй тийм мундаг гоё юм өгсөн байж лээ. Тэгээд тэр хоёр яг одоо орой үдшилтгэндээ ороод залуу хүмүүс болсон хой наргдсан гээд явж хагаад тэр шөндөө манай залуу нөгөөдгийг нь алгуулах гэж мэдсэн. Тэгээд ядуун хүний бас нэг зовлон тийм ээ одоо хүмүүс одоо найзтай хэлэхгүйгээр энэ асуудлыг өөрөө шийдэг шийдсэн. Тэгээд тэг шийдээд юу хамаг юм одоо барьцаан тавиад тэр яг адилхан тийм одоо шигтгэтэй
алмаазан
шигтгэтэй тийм зүйлийг нь одоо баярлаа гэж 7 хоногийн дараа одоо найзтай буцаад өгч лээ. Тэгэл энэ явдал өнгөрсөн. Тэгтээ тэр ядан хүний амьдрал ерөөсөө дээшлэг байгаад гэвэл тэр өрнөөсөө тэр хүнд одоо өөрт нь хизээч байх боломжгүй тэр зүйлээс ултрч чадахгүй байсаар нэлээд олон жилиг өнгөрөөсөн. Тэгээ хоёр найз хэсэг хугацааны дараа уулзаад хорондоо ярилцж байгаад нөгөө ядуу найз маань бол хэлсэн л дээ одоо тэр үед те би чамаас авсан тэр гоё зүйлийг алга болгоод тэгээд би тэрнээс хойш ерөөсөө тэрийг би тэрний үрийг төлөх гэж ерөөсөө
олон жил
боллоо гэж. Гэсэн нөгөө найз нь гайхаад би зүгээр дуурайлаа чамд өгсөн байсан шүү дээ тэр үед гэж. Тэгэхээр заримдаа ингээд хүн мэдхгүй байгаа зүйлээ мэддэг юм шиг эсвэл мэдсэн байгаа юм шиг явах нь бас аюултай л гэсэн ийм сургамжийг би тэр үед бас сонсож миний зүрхэнд их хүрсэн төгөлтэй тэр. Тэр нэг солонгос хэлний дамжаа байсан тэр тухай үед тэр. Тэгээд тэр ирж исэн анхны тэр нэг солонгос хүн тиймэрхүү одоо түүхийг ярьж надад миний сэтгэл бол амар их юм болдсэн тэр. Тэр найзын хүн тэр асуултыг ойрлцол юм байна л да тийм ээ.
Бас мэдхгүй ялснаас болоод олон жилийг зарцуулсан байна шүү дээ тийм ээ. Хий димий.
За зүг зүг. Аюултай гэж тийм ээ. Миний нэг христийн тухай заримдаа ингээд олон хүмүүсийн одоо христ итгсэн хүмүүсийн тухай шүү дээ. Тэдний одоо гэрчлэг ингээд сонсохдоо би аль дээр зугаанд ирэхгүй яава. Би мэдчихсэн шүү дээ гэж. Би тэгсэн бол энэ олон сайхан жилүүдийг арай л өөр замаар шийдвэр гаргасан юм нөхцөл байдлаар өнгөрөх байсан юм болов уу. Тиймэрхүү бол гэрчлэгийг бол зөндөө сонсчихсэн. Зүгээр яг хуу хэрвээ надаас яг төрөний асуулт чинь теологийн тийм ээ одоо тухай асууж байгаа бол
юу вэ? Теолог гэдэг нь болохоор
теолог гэж байгаа нь болохоор яг одоо христийн онол сургаалын одоо суур зарчмын тухай асууж байгаа бол тийм ээ асууж байгаа бол ерөөсөл библ гэж хэлдэг. Бурханаас холдно гэдэг нь ерөөсөө аюултай. Бурханы хин таниулсан христ таниулсан. Тэгэхээр христийг танихгүй байна гэдэг нь өөрөө аюултай гэсэн юм болох хөдөлгөөн байна.
За яг гоо би бол нөгөө сэдвэн дээр аюултай гэж автсан байгаа л да. А ерөнхийдөө яг юун талаар яриулах гэдэг юм хэрэг нөгөө юу вэ? Одоо христ итгэхэд хүмүүс чинь яриад байж шүү дээ. За итгэхгүй бол чи танд очих шүү гэсэн юм байгаа юм тийм. Тэгэхээр яг энэ талаар л ер нь яриулах гэдэг юм гэсэн үг. Тэгээ монголчууд бас нэг юм байдаг шүү дээ. Одоо шашны хувьд тийм ялангуяа нэг муухай хүмүүсийг айлгаж жагаад за одоо тэр чин болох байж шээ. Хамаг заяа тавлан тэр мэрч одоо юу ч болчих ч тийм ээ. За одоо эн тэнд үүд мүүд чи нэгтчих орлогын чивүүд хаагдаад гарлагын чивүүд нэгтчих гэдэг ч юм уу. За эсвэл одоо за тэр чин өстө болох байсан тэр хүнийгээ л одоо дуудаад аваад дэр гэдэг ч юм. Тиймэрхүү соёлоор бол бид нар олон жил явцсан шүү дээ.
Тэгэхдээ өнөөдөрч гэсэн бидний зүгээр биний хамаатны судангуудын дотор ч гэсэн гарч ирэх юм явлал та. Одоо заавал нэг юм үнтэй хувц авч өгөх хэрэгтэй тий. Тэгээд тэгэхгүй л одоо танайхан тэр нүхлийн аюул тулгарч байгаа шүү гэсэн юм. Өөртөө одоо асуудал орцсон байгаа айлууд байдаг штэ.
Шашны хувьд одоо яг тийм нэг айдсаар дамжуулж ажиллах тактик яваад байгаа юм шиг юм байна штэ. Тэгээд би бодохдоо Христ итгэлийн хувьд яг нэг айдсаар дамжуулах арга нэг тийм ээ. Тэгэхээр яг там юм шүү.
Там ингэж ярьж хагаад хүмүүсийг айлгаж өөрийнхөө одоо итгэл үнэмшил татах гэсэн
тийн одоо
биш үү гэсэн тийм ээ.
Тийм та одоо Христэд итгэхгүй бол танд очно
тийм ээ. Ямар амар юм асуу. Тэгэхээр ер нь л нэг зүйлийг би тодорхойлж хэлэх хэрэгтэй. Ер нь дэлхийд дэр маш олон мянган магадгүй сая шашнууд байна. Тийм ээ. Ерөөсөө ямар ч үзэл бодол, философи одоо шашнууд өөрийн гэсэн бас тодорхой суур ойлголт хөгтгөнтэй. За яг хөө би төрөүний бас дурдсан зүйл бол бөөр мөргөлийн тухай ярьж байгаа. Яг хөө манай зарим эрдэмтэд бөө мөргөл бол шашин биш ээ. Энэ бол зөвхөн мөргөлийн хэмжээнд байгаа. Ягаад гэвэл шашин гэдэг өөрийн судлагдах хүн одоо судартай байдаг одоо юу гэдгийг те. Яг олон янзын одоо категороор бол бөө мөргөл бол энэ шашинд орохгүй ч гэх юм юм. Тэгэхээр яг хөө ямар тач юусэн ямар нэгэн үзэл бодол бол аврал гэдэг зүйлийг тийм ээ. Ярахад тэрний эсрэг талд үхэл сүйрэл тэ аюултай байдал за тэгэд там диважин гэсэн энэ одоо тийм э байдлаар за заримдаа ч их гоё байдлаар орших эсэрших гэрэл сүудэр тийм э арга билэг маягийн одоо тиймэрхүү үгээр юм хэд яддаг гэхдээ ерөнхийн ухагдхуун цаана бол энгийн штэ ерөөсөө хүний амьдрал гэдэг бол зүгээр үзэгдэж харагдаж байгаагаас цааш гүнзгий оршиж байгаа гэсэн иймэрхүү маягийн юмнууд байж байгаа. Зүгээр яг хуу христ итгэл бол бусад үзэл бодлуудаас нэг л зүйлээр ялгаатай байна. Бусад ямар ч одоо үзэл бодол шашнуудад тавихын авралыг бол буйнаар олж авна. Өөрийнхөө хийсэн гавьяагаар үйлсээр, сайн үйлсээр, сайн зүйл хийжээч. Өөрөлдөл одоо тэр авралыг авах уу, тамиг авах уу, одоо диважин авах уу гэдэг энэ дэнсэн дээр ирэхэд за ямар ч хийсэн байсан хамаагүй. Дэнсэн дээр ирэхэд таны хийсэн сайн үйлс, муу хийсэн үйлс чинь давсан байж ч та нөгөө тал руугаа дэнслэгдэнэ. Тэр үед тийм зургууд, мургууд хүртэл байж идэл тийм янз бүрийн видео одоо мөгшөлтэй шашнууд. Тэгээд гэдэг байхад харин христийн сургаалын одоо тэднээс ялгагдах нэг зүйл бол тавралыг үнгүй аа гэсэн зүйл. Тэгэхээр юунаас ч айлгаж яаж авралыг зүгээр үнгүй өгч байгаа хүн айлгаж яаж өгдөг үү гэдэг. энийг авахгүй чи дисэгшүүч гэдэг юм уу те. Хүшүүч гэдэг. Тэгэхээр Христ итгэлийн тухай, тамын тухай ингээд яриа, тэр там гэдэг бол хүмүүсийг Христэд итгүүлэх тэр одоо арга зэвсгэн юм а гэсэн хэрвээ тухай ярьж байгаа бол тэрний тэгж хэрвээ ойлгосон бол магадгүй та яг Христ итгэлийн тухай сонссон юм уу, эсвэл гаж урсгалуудын бас тодорхой хэмжээний юм ойлголтууд бас байгаа тэндээс сонссон юм уу гэдэг дээр анхаарч үзэх хэрэгтэй л гэж би бол хэлнэ. Альва хүн хэрвээ надаас асуувал ер нь бол Христ итгэл бол үнгүйгээр өгөгдөж байгаа Бурханаас ирж байгаа бэлгийн тухай ярьдаг. Аврал гэдэг бол тэрнээс та өөрөө дэрийг гүйцээж олж авч ингэж одоо гавья байгуулснаар тийм ээ. Одоо сайн үйлс чинь, сайн сэтгэл чинь, буян чинь нөгөө хар талыгаа дийлсэн байж та энэ зүйлийг олж авах гэсэн ийм одоо дэнсийн тухай бол ярьдаггүй. Хэрвээ тэрийг ярьдаг гэсэн бол магадгүй тэгж хэлж болох л байх л да тийм ээ. Христ итгэл чинь тамаар айлгадаг тийм ээ. Тэгээ айсан учраас бид нөгөө талд гарахын тулд энэ бүхнээс эсэргүүцээд энийг ингэ дагах хүсэлтэй байдаг ч гэдэг юм хэлж болох юм. Гэтэл Христ итгэл тийм байхгүй. Үндсэн он сургалтна.
Тэгэхээр ерөөсөө а тавал одоо нөгөө тийм дэнс одоо тийм үйлсээр аврагдах тийм байхгүй гэдэг юм шүү дээ. Там бол байгаа.
Тамийн тухай бид нар юу гэж ойлгож болох вэ гэхээр яг хүмүүсийг бурхан одоо нэг ийм ойлголт бол байж болохгүй гэж бол би хэлнэ. Юу нь болохгүй вэ гэдгийг хэлээ л да. Бурхан ингээд тэнд нэг тийм нэг аимшигтай яргалллын өрөө бэлтгэсэн. Тэнд ингээд хүмүүсийг ингээд гогчин чээ, тийм ээ. Намайг мдэг учраас тийш аваар гэж шидгээд байгаа юм шиг. Энэ дүрслэл өөрөө буруу дүрслэл л дээ. Эн чинь өөрөө яг Христ итгэлийн талаарх яг он сургаалын талаарх дүрстэл гэхээсээ илүү магадгүй харанхуй бурангуй үеийн одоо хүмүүсийн одоо дуудлмаг ойлгож исэн ойлголтуудаас улбаатай. Эсвэл магадгүй өөр шишний ойлголттой байж болох юм байна. Холбоо тийм ойлголт юм шиг надад санагддаг. Зүгээр яг Библийн теологоор ингээ хараад үзвэл хүн гэдэг бол бурхантай харилцах харилцаан дээр өөрх нэг бид нар хэлсэн өөрх амьдралын утга учирыг олж авдаг. Тэгэхээр энэ харилцаа байхгүй болсноор ерөнхийдөө тэр одоо аимшигтай оршил, аимшигтай нөхцөл бий болж ийн гэж үзье. Тэрийг магадгүй там гэж одоо хэлэх боломжтой. Магадгүй тэг надаас тэгэхээр там бодит юм уу үгүй юм уу зүгээр л бодит. Есүс өөрөө юу гэж хэлсэн гэхээр ерөнхийдөө тамийн тухай ерөнхийдөө Есүс ийм там бол ийм юм гэж ярихаас илүү янз бүрийн сургаал зөвлөлүүдийн төгсгөл дээр юу гэж хэлдэг вэ? Тиймэрхүү хүмүүс бол галтай нуран шидэгдэнэ.
За тэн талаар бас хэлүүлээ дараа нь.
Дараа ярих уу тийм ээ.
Дараа нэг бас яг энэ
тамийн асуулт байна. Библиэл дээр бол байгаа.
Ойлголт бол.
Тэрийг гэхдээ яг одоо хүмүүсийн нэгдлэг ойлгодог ойлголттай бас тэр болгон юу
таарад идэв
үү? Бүдлчиж бол. Бүдлж ойлгож болохгүй л гэсэн би санаа хэлэх гээд байгаа юм байна.
За сонсогчдаа Монголын Евангелийн эвслийн захиалгад баримтат яриа нэвтрүүлэг яг одоо хүрч байна. Та биднээс асуух асуултаа өнөөдрийн сэдвтэй холбоотойгоор манай зочноос асуух асуултаа 8983 1045 хуудасаар асуух боломжтой. За би дахиад хэлье 8983 1045. Та мессеж илгээгээд бас шууд залгасан ч болно. Би эндээс шууд аваад ярих таны асуултыг уламжлах боломжтой байгаа. За тэгэхээр ямар ч хэлсэн хүмүүсийг яг айдсаар ингэж итгүүлнэ гэдэг нь бол буруу ойлголт. Тэр бол яг бурхныг дүрсэлж байгаа дүрсэл биш юм байна гэж тайллаа шүү дээ. За тэгвэл таны хувьд яг бурханд итгэх яг бурхныг одоо анх дүрслээд тийм ээ анх л таанг бүгдийн мэддэг байгаагүй л байлгүй дээ тийм ээ. Тэгэхээр яг анх танд сонсогдож дүрслэгдсэн тэр зүйл чи юус? Таныг одоо Христэд итгүүлсэн.
Би одоо ч бүгдийг мэдгүй л байна л да зүгээр. Анх би Христэд итгэхдээ яг тамийн тухай тэгж нарийн одоо бодож ойлгож сэтгэжсэн тухайг бол юус санахгүй л байна л да. Одоо 30 шахуй жил болчлоо шүү дээ.
За яг тамийн тухайч би яг гэгвэн л дээ нөгөө
айцсас гэж.
Айцсас болж та бол итгээгүү гэсэн үг үү тийм ээ.
Надад тийм ерөөсөө тийм бодолт.
А та тэгвэл юунаас болж ирсэн юм?
Ерөөсөн чинь 90-р он шүү дээ. 90-р оны эхэнд одоо Монгол улс маань эргэлт буцалтгүй одоо коммунизмын замаар явж исэн үе. Би тэр үед одоо залуухан сэхэтэн дөнгөж одоо боловсрогдож эхэлж исэн одоо тийм ээ. Боловсрогдож исэн тэр хүн хүмүүсийн нэг нь. Тэгээ бид нар социализмыг барьж байгуулна гэсэн тэр найдмар маань гинтхэн одоо 90-р оны хувьсгалаар тийм ээ нурам унсан, суурсан. Үнэхээр одоо тэр үеийн хүмүүс манай аав ээжийн үеийнхэн бол итгэжсэн шүү дээ бүрэн итгэжсэн. Коммунизм бол байгуулагдана. Энэ дэлхийд ирэх деваж нь л гэсэн үг шүү дээ ер нь ярьж байгаа юм.
За дэлгүүрт худалдаг ч энэ төр байхгүй
бол байхгүй зүгээр ороод л ингээд дуртай юм аваад л идэл тээ. Тэгсэн мөртлөө илүүг авахгүй. Тийм одоо ёс суртахууны өндөр төвшөнд очицсан байна ч гэдэг юм уу. Тэгтэл тэр одоо бүтээн байгуулах гэжсэн нийгэм маань ингээд унаад тэгээ бидний дөнгөж залуу хориод гарах настай байсан тэр үед одоо найдвар тасарж байгаа юм л та.
хүмүүсийн амьдралын найдвар. Ер нь тэгээд хүмүүс бол хэцүү болсон шүү дээ. Магадгүй та нар тэр болгоо мэдэхгүй гэж магадгүй. Мөнгө гэдэг зүйл хамгийн юмны оргил болоод худал хуурмаг байсан ч хамаагүй. Ер нь л хүмүүс өөрийнхөө амьдралыг мөнгөн дээр, баян тансаг байдал дээр, элбэг хангалуун байдал дээр тогтоосон байхад бол бүх юм болчихно гэсэн юм магадгүй ойлголт болон ойлгох юм юу байсан те гудамжаар хүртэл садар самууны сонин сэтгүүл зүгээр зарагдчихсан. Энэ үед Есүс Христийн тухай мэдээ орж ирсэн Монголд. Тэгээд тэдний дэрэгдчихсэн нэг чухал одоо бидний ялангуяа тэр үед Христэд итгэсэн залуучуудын одоо гол одоо гогдож авсан юм бол миний бодлоор шүү дээ. Найдвар. Энэ амьдрал найдвар бий. Бид нар чадахгүй харин бурхан чадна. Тэгээ бид нар хийх гэж оролдоод 70-80 жил боллоо болоогүй.
Харин чадсангүй.
Чадсангүй. Харин яг тэр зүйлийг аль хэдийн 2000 жилийн тэртет Есүс хилцсэн байсан. Та нар зүгээр намайг таг. Тэгээд та нар тэр зүйлийг өөртөө сэтгэлдээ бас амьдралдаа бас сүнсэндээ мэдрэх болно гэж. Тэгэхээр Христэд итгэл гэдэг бол хүмүүсийг айлгаж сүрдүүлснээр одоо татдаг ийм итгэл үнэмшил бол биш л дээ. Магадгүй тийм итгэл үнэмшил байж болох юм дэлхий дээр, тийм ээ. Одоо гэтэл Христ итгэл өөрө хэрвээ та үнэхээр Христ итгэлийг зөв ойлгож байгаа бол шүү дээ. Библийг үнэхээр уншаад үзэх юм бол ерөөс аливаа шашныг, аливаа итгэл үнэмшлийг үжил суртал тэр гол үндсэн баримтлал содор бичгээр нь таних хэрэгтэй шүү дээ. Тэрнээс тэрийг дагаж явж байгаа, тэрийг болонгортуулж байгаа хүмүүсээр нь тооцоолж болохгүй шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр тэр одоо содор бичгэн юу хэлж байгаа юм? Библи өөрөө хэлж байгаа юм гэхэлээ. Энэ бол хүмүүсийг айцарна, айлгадаг. Айлгаснараа өөртөө гишүүн болгож авдаг. Ийм бол шашин бол биш гэдгийг бол Библи уншсан ямар ч хүн ойлгоно.
Тэгэхээр тэр үед бол яг нэг найдвар алдсан гэх юм уу, тийм үед. Одоо танд яг найдвар өгсөн учраас. Энэ сэтгэл зүйн тийм тохиолдол, тийм юм таны дотор болсон учраас та одоо Христ итгэгч болсон гэсэн үг байна шүү дээ.
Тэгэхээр мэдээж хэрэг тэр үедээ зөвхөн сэтгэл хөдлөлд итгэсэн тэр үйл явдал байсан байх боломжтой. Тэр үед наадтайг хэдэн 100 тийм залуучууд байсан.
За яг та дургуцх бол яг тэр түүхийн талаар яриач яг юу болсон
тэр яг тэгээд ирээд байсан яг үүдэг хүмүүс янз бүрийн сэдлэр л одоо сүм чуулганд ирж хэлээ шүү дээ. Зарим нь компьютер сурах гал, англи сурах гал, гадаад хүмүүс их одоо Монголд одоо янз бүрийн одоо тусламжаар ирсэн олон гадаад хүмүүс их хөвчлэн нөгөө баруун нийл орнодоос ирлээ шүү дээ. Тэр хүмүүс их хөвчлэн өөрийнхөө нутаг оронд одоо бүтэн сая сүм чуулгандаа явдаг ийм хүмүүс л байсан байж шүү дээ. Тэгээд тэр хүмүүс чинь тиймэрхүү цугларж байгаа газрыг хайгал ирнэ л дээ. Хаач юусэн дэлхийн хаач юусэн. Тэгээ Монголд нэг хэсэг хөөгдө цугларсан байнгул гуугл ирэхгүй нөгөө гадаад хүмүүс. Гадаад хүмүүс цугларсан газар яах вэ? Боо нөгөө тэр үед чи манайхын чи гадаад хүмүүсийг шүтдэг байсан үе шүү дээ, тийм үү?
Хуйлраад.
Хуйлраад л олон залуучууд гадаад хэл сурах гэж, заа магадгүй янз бүрийн гадагшаа төгшөө сургууль явах боломж ирэлхийлж, тийм үү? Аа зөндөл олон хүмүүс ирсэн хөөгдөд ирсэн. Тэгээ тэд нар бүгдээрээ л сүм чуулганд үлдээгүүл дээ. Тийм үү? Ягаад? Ягаад гэхэлэр яг энэ библийн энэ зүйл одоо содөр өчгийг уншиж яг танилцж үнэхээр энэ үнэн юм байна гэж үлдсэн хүмүүс нь нэг хэсэг хүмүүс нь л байсан шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр зөвхөн сүмд ингээд тэр хүмүүс нэг хэсэг хүмүүс очсон учраас тэд нар татагдаад одоо сүмийнх болчлоо гэж, тийм ээ, ойлгож болохгүй. За зарим хүн ч бүр буруутгаал одоо тэр үед одоо ядуу зүдүү байсан гурил будаа, тийм ээ. Янз бүрийн хоол унд өгөөд ингээд татсан л гэдэг. Уггүй тийм хүмүүс ирсэн л байх л да, олон нийтийн зөндөл хүмүүс явж байгаа. А ямар ч гэсэн би бол тийм хүмүүсийн нэг нь биш л дээ. Би тухайн үед одоо багшийн сургуульд багшилдаг байсан.
Тэгэхээр хүмүүс яг тэгээд очдөг байсан. Би ч гэсэн тэгээд очсон гэж хэлж байгаа болохоос. А би бол биш л дээ.
Би гэхдээ тийм хүмүүс байсан. Би гэхдээ тэр тэгж ирсэн хүмүүсийг юм буруутгах хэлээгүй. Ямар ч гэсэн миний одоо зорилго болохоор тэнд энд нэг үний юм яриад байна. Тийм ээ. Гисэн юм л одоо зорилготой байсан. Тэгээд дээрэс нь Есүс Христийн сургаал намаг их татсан л да. Тэгээ мэдээч хэрэг тэр үед одоо зүгээр хоол унд гордож тийм ээ компьютер англи сурах гэж ирсэн олон залуучууд яг уу анхны ирсэн сэтэл нь өөр боловч тэнчэнэ үлдээд Есүс Христийн тухайн үннийг сонсоод итгэж болсон хүмүүс өндөө байгаа. Тэгээ тэнд буруутгах юм байхгүй шүү дээ ерөөсө. Хинч юунд ч бүрэн мэдсэн учраас ирдэггүй үстэй тийм ээ.
Тийм
сонсож очих та.
яг тэгж очоод та тэнд сонсоод яг одоо нэг хайжсэн зүйлээ олоод гэх юм уу тийм ээ. Тэгсэн болж тарах нь шүү дээ.
За одоо бүр хайжсэн ч гэж юу ах вэ? Тэрийг одоо яг тийм байдаг. Одоо Иесус гэж одоо ямар ч хүн бид мэдэхгүй шүү дээ. Би чинь Оросд сураагүй. Монголд төгссөн. Тухайн үедээ одоо Герман, одоо Орос, Польш тийм ээ иймэрхүү газруудад сурсан хүмүүс бол магадгүй энд илүү ойрхон мэддэг байсан л бах л да тийм ээ. Илүү сонссон байсан байх л да. Зүгээр би миний хувьд тийм юу ч тийм ойлголт мэдэх юм байхгүй. Зүгээр Оросын нүгнээ алдартны шашны талаарх янз бүрийн зөвхөн гарч байгаа юм уу тийм ээ. Тийм хүмүүдийг л зүгээр үзсэн. Яг хөө мэдээж хэрэг бидний уншиж ирсэн одоо юу гэдэг Достоевский тэгээ Толстой номнуудад бол тэрний талаар бол муугаар бол айгүй их муу бол бичсэн байгаа нь бол зөндөө байдаг.
Тэгэхээр тэнд чуулганд очиод яг одоо тэнд номлож байгаа пастрын номлолыг сонсоод тэгэл итгэсэн гэсэн үг.
Тэр үед ч одоо номлол мамлол одоо өнөөгийн шиг одоо ийм суура олсон сүмийн хүнд итгэл мөрөглийн цаг энтер гэж одоо нарийн байсангүй штэ. Аа зүгээр нэг хэсэг залуучууд хурж ирээл суугаад л тэгэл яг юу хэлдгийг яг энэ библиэд юу байдгийг али хэлээч гэл нэг хагас мөрийн хэлтэй монгол хэлтэй эсвэл нэг хагас мөрийн англи хэлтэй хүнээр орчуулуулаад эсвэл нэг хагас мөрийн солонгос хэлтэй хүмүүсээр орчуулуулаад тэ тэр үед бид нэг нэрлэдэг нартай библ гэсэн библ шинэ гэрэ гарцсан байсан. Бид нар өөрсдөө социализм үе чинь одоо монголыг өөртөө мундаг боловсралтай болгоцсон шүү дээ тийм ээ. Тэгээд бүгд бичиг үсгтэй байсан хүмүүстэй бүгдээрээ тэр шинэ гэрэг өөрсдөө уншаад хурж ирээл 9 шидийн асуултууд асуугаад асууж болох бүх боломжит асуултыг тухайн үедээ өөрсдийнхөө одоо чадлаар тийм ээ. Асуугаад тэгэл ойлгоод заримдаа энэ өнөмшилгүй байна, энэ өнөмшилтэй юм байл хоорондоо ярилцаал. Ингээл
яг л зүгээр
өөрсдийнхөөрөө
янз бүрийн шахалт дарамт байхгүйгаар гэсэн үг
байхгүй. Яг нь яг үүтэй хүмүүс янз бүрийн л буруутгал ингэсэн байх, тэгсэн байх, хитэн залуучуудыг хуурсан байх ч гэдэг юм уу, мөнгө төрүүлсэн байх ч гэсэн болгоог нэргүүлсэн байх. Гэхдээ тэгээд одоо тэгж бодож байгаа хүмүүсийг одоо бид нар юу гэж үчилэх вдэ, тийм үү?
За манай лайв стрим маань бас шуудар явж байгаа. За дуун сул байна аа. Дуун сул байна, дуун сул байна, дуун сул байна сонсогдохгүй байна гэсэн байна.
Би
сая дуугаа чангалчлаа.
Аа за
тий. За тэгэхээр за ямар ч байсан тэгвэл тамаар айлгна гэдгийг бол тийм байдгүй байна аа тийм ээ.
Аха.
Ер нь бол харин ч найдвар. Харин ч одоо
тий би тэгээд түрүүн бас сонсолч хэлсэн шүү дээ. Тамаар айлгах тухай одоо тамаар айлгадаг юм гаж усхэд Монголд их орж ирсэн шүү дээ. Одоо сүүлийн үед тэг магадгүй тийм
гаж урсгал гэхээр одоо
бидний одоо гаж урсгал гэдэг бол одоо ерөнхийдөө христийнхний хиллэг шүү дээ. Уг нь бол нийгмийн хиллэг биш байхгүй юу? Хүмүүс л одоо гаж урсгал гэж одоо өөртөө их мэддэг юм шиг л яриад эхэллээ. Гаж урсгал гэдэг хэлжрэгийн гол шалтгаан бол Библиэс гажсан онол сургаалтай гэсэн утгаар л ярьж байгаа. А гаж урсгал гэдгээр одоо манай Монгол өшөө дахиад нэг өөр дараагийн нэг тийм давхар ойлголтыг нэмсэн байна л да. Нийгмийн гаж үзэгдэл гэсэн утгатай бас яримтаад байна. Ер нь гаж урсгал болж игэл энэ хоёр чинь хоёулаа хамт явчих гээд байдаг л да гаж урсгал. Библийн онц сургаалаас жоохон гажаал эхлэхлээрээ ерөнхийдөө хүмүүсийн нийгмийн амьдралд гажаар нөлөөлөд эхэлдэг юм бас асуудал байга л да. Гэхдээ яг үндсэн одоо гаж урсгал гэж бидний анхны одоо үгүй бидний ч ахад энэ библийн ухаанаар тийм ээ ярьж байгаа гол шалтгаан онол сургаалын гажиг ярьж байгаа шүү дээ. Ер нь бол гол нь тэр библиэс гаж ярьдаг.
Тэгэхээр буруу гэсэн үг.
Тийм буруу гэсэн бол одоо үндсэн одоо протестант итгэлтэй хүмүүсийн хувьд бол буруу ярьж байгаа гэсэн үг. Библийг буруу ойлгосон байна. Буруу ярьж байгаа, буруу дүгнэж байгаа. Тэрнээс өөрийнхөө одоо уран сэтгэмж ярьчих юм уу тийм ээ. Худал үндэн янз бүрийн юм одоо үлгэж аваад энэ бол ийм юм аа гэдэг хүмүүсийг одоо мунхруулж байгаа бид нар гаж урсгал гэж хэлж байгаа юм л да.
Аа тэгэхээр яг хүмүүсийн хувьд бол гаж урсгал одоо янз бүрийн зүйл гэхээр христ итгэлийн нэг хэсэг гэж хараад байдаг баг. Тэгэхээр миний ойлгосноор бол энтэй бол христ итгэл ямар ч хамаагүй маа гэж хүмүүс айгүй олон тайлбар хийлээд байна тийм ээ.
Тэр тайлбар бас хол явахгүй л байна л да. Ингээд байна л да.
Хилээд хилээд нэмэргүй байна гэж.
Яг тэгэхээр хүмүүс гаж гэхэлэр нэг гажигтай юмнд очиж суугаад харваас гаж гэж мэдэгдэн гэж ойлгоод байна. Онол сургаалын гажиг тэр хүн угаасаа мэдгүй юуг нь ялгах юм. Ялгах юу ч жоох. Тэр өөртөө христ итгэж хүмүүс хүртэл өөрсдөө ялгахад хэцүү шүү дээ. Онол сургаалын гажиг. А тэр нь нийгмийн амьдралд илэрч гарч ирээд гаж харагдах юм бол яг хөө тэрийг зөвөр ингийн хүн хараад энэ гаж яг нөгөө нэг мөний асуудал яригдсан шүү дээ тийм ээ ингээд амьд хүнийг ингээд олоо бочаад болж яах гэн Монгол хүнийг сүйтэй цаг нь улахгүй л байна л гэн тийм ээ одоо ингээд энэ нийгмийн амьдралд одоо гаж тийм ээ өөрөө ингээд цус сэлбэхгүй л гэн тийм ээ цэрэгт явуулахгүй л гэн эх орноо хамгаалж болохгүй л гэн энэ нийгмийн амьдралд өөрөө үзэгдэж байгаа энэ гажаар нь л гаж гэж хүмүүс ойлгоод байгаа байхгүй гэтэл
тийм юм нь мэддэхгүй гэж зөндөө байгаа шүү дээ.
Аа зөв. За яг гажийн талаар бас дараа нь илүү тодорхой нэвтрүүлгүүд хийх бах тиймээ. За ямар ч байсан тэгэхээр Есүс Христ өөрөө яг одоо там ямар ч байсан байдаг юм аа гэсэн нэг ойлголт. За тамийн талаар ойлголт бол Библиэлд байдаг гэж та хэлсэн. Тэгэхээр тэр ойлголтыг Есүс Христ өөрөө өгсөн эсвэл зүгээр хүмүүс яг хэлсэн зүйлээс нь ингээд ухсаар агаад нэг юм гаргаад ирсэн
үү? Ерөөсөө хэрвээ бид нар явцсад. Тийм, Библийг ингээд шашны хөгжлийн явцсад ингээд хүмүүс өөрөө зохиогоо гаргаад ирсэн үү?
Одоо нэг юм байдэн шүү дээ. Буддын шашны хувьд жишээ нь ингээд за олон жил хөгжөө явлаа, тийм ээ. Олон ном судар гарлаа. За ингээд зарим ойлголтууд нь өөрчлөгдөөд ийм ийм юм гарч ирлээ гэх. За миний бас нэг сонсчихсноор бол ингээд ном уншдаг ийм юм бол яг анхдагч буддизм бол биш ээ гэх хүмүүс яриад байдаг, тийм ээ. Тэгэхээр энэ шиг ингээд хөгжөөд өөрчлөгдөөд явдсан бол бас тэр тамийн талаар ойлголт янз бүрийн бас тэгж өөрчлөгдсөн үл гэж би асуугаад байна л да.
Аа яг үтэй. Аа ерөөсөө Библи гэдэг чинь нэг л ном шүү дээ. 60 дотор 66 хэсэг одоо номтай нэг одоо эмхэтгэл гэх юм уу да, тийм ээ. Аа хуучин шинэ гэрээ гэсэн хоёр хэсэгтэй, тийм ээ. Есүсээс ирэх, Есүсийг ирэхээс өмнөх Есүсийн Есүс ирснээс хойш одоо түүхүүдийг
өмнөхийг нь хуучин гэрээ, хойшгийн шинэ гэрээ
гэж тийм ээ. Тийм түүхийг үгүйсэн юм л одоо нэг л одоо энэ том эмхэтгэл байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энийг л Библи гэж байгаа. Энээс гадна өөр Библи байхгүй. Аа тэгэхээр 1-р зууны үеийн анх Есүс Христийн одоо дагалдаг шамнар яг л адилхан нэг л ийм юмыг уншиж ирсэн. Дунд зууны үед яг л адилхан иймийг энийг уншиж ирсэн. Одоо үед хүмүүс яг энийг л уншиж байгаа. Энд ерөөсөө өөрчлөгдөөд одоо юу гэдгийг явцын дунд там гэдэг одоо Библиэд их ойлголт өөрчлөгдсөн ерөөсөө байхгүй. За магадгүй түүхийн дуршид хүмүүс там гэдэг ухагтхуунуудыг ойлгож ирсэн тухайн үеийн одоо нөхцөл байдлаар ойлгох одоо шинжлэх ухаан хөгжөөгөө байх үеийн тийм ээ хүмүүсийн сэтгэхгүй ойлгох альва одоо тийм ээ байгаль дэлхийг ойлгох за бурхны тухай ойлгох хүн гэж хин бэ гэдгийг ойлгох ойлголтоороо өөрөө төсөөлөл нь өөр байх байсан магадлал бол байж л таараа. Тэр тийм дүрго Монгол ч гэсэн өнөөдөр ч гэсэн бид нар нэг зүйлийг ярихдаа олон янз юм төсөөлдөг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр бүгд адилхан заавал ингээд төсөөлөгдсөн байх ёстой гэж бол бид нар хэлж болох чадахгүй л дээ. А зүгээр тамийн тухай Библийн ойлголт бол өөрөө нэг л янз юм байсан. Тэр хэвэрэл байгаа. А тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр Бурханаас холдсон тэр оршлыг нөхцөл байдлыг л там гэж хэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл Бурхан хүн Бурхантай хамт байснаар орших ёстой байгаа газар байна гэсэн үг. А тэр орших ёстой газар байхгүй байх нь өөрөө там юм а гэсэн ийм ойлголт байгаа. Дээрэс нь Бурхны одоо Есүс зарим хүмүүс ингэж одоо ойлгоод идэг л да. Хүн одоо ингээд ирвээ Есүс итгэхгүй л там руу явах юм уу? Ямар дураараа юм.
Тэ? Наач бас яг гол юм яваад шүү дээ.
Тэ. Ямар дураараа юм те. Есүс итгэхгүй болох тэр там явдсан юм уу? Библ юу ер нь Библ Есүс итгэхгүй учраас та там явж гяна гэж хэлдэггүй. Та гим нүгэлтээ учраас там явж байгаа, там руу явж байгаа гэж Библ хэлж байгаа. Тэр гим нүгэл одоо бид нар жишээлбэл эмчит одоо би үхчихээн би тэ би үхчихээн ягд гэвэл би эмчит очиагүй учраас гэж хэлэхгүй шүү дээ. Би өвчтэй учраас үхдэг. Жишээлбэл тийм ээ. Өвчин тусгаад үхдэг. Тэрнээс эмчит очиагүй учраас үхэж байгаа юм биш. Тэгэхээр Христэд одоо итгэхгүй учраас хүн үхлээ гэж одоо там руу явлаа гэж ярихаасаа илүү хүн гим нүгэлтээ учраас гим нүгэлтээ тэр газар л очиж байгаа юм.
Гин нүгэлтээ учраас одоо гин нүглийн шийдвэрийг бурхан өгдөг гэсэн үг.
Тийм, бурхан одоо би түрүүн хэлсэн шүү дээ. Ингээл бурхан нэг юм тусгай нэг өрөө бүтээчээлтэй. За, гойдоо одоо нэг хэсэг нөхцөдүүдийг энэ ч оруулж ирээл ярилцлаа ч гэдэг юм. Ийм одоо космик ярагчин юм шиг тийм ээ. Ийм байдлаар бурханы тухай ялангуяа тамтай холбоотой юм асуудлуудыг хүмүүс төсөөлөх гээд идэг. Тийм ээ. Эсвэл бурханы нэг хоёр нүртэй юм шиг тийм нэгтлэл нь чөтгөр нөгөө тал нь тийм ээ. Ариун сайхан юм шиг. Ийм байдлаар ингээд янз бүрийн байдлаар хүмүүс ингээд төсөөлдөг янз бүрийн философи, юу гэдэг юм, шашны олон янз юм одоо гардаг л бахал та тийм ээ. А гэтэл Библийн төсөөлөл бол тийм биш. Бурхан ерөөсөө аль хэдийн нэ тэр чиглэл рүү явцсан байгаа. Нүгэлт хүмүүсийг одоо үнгүүгээр аврах тухай ярихтал Есүс Христ гэх энэ аврагчийн тухай ярьж эхэлдэг.
Аа.
А хуучин гэрээний үед буюу Есүс Христийг төрөхөөс өмнө хүмүүс Христээр аврагдчихсэн. Сонирхолтой үйл энэ яг үүтэй теологийн асуудал л да тийм ээ.
Одоо Есүс итгээгүй хэрнэ?
Итгээгүй хэрнэ Христээр аврагдчихсан гэж. Ягаад гэвэл бид нар Христ итгэлийн талаар хэд хэдэн том одоо
мистри гэж ярьж байгаа л та одоо гайхалтай ойлгоход хэцүү зүйл. Бурхан гурвлаар өршдөг гэдэг нэг ойлголт байж байгаа. Тэгэхээр Христ дэлхийн суурьас өмнө өөрөө байсан. Тэр хүү болж ирсэн нь одоо 1-р зуун болохоос биш тэр тэрнээс өрд байсан гэж Есүс өөрөө хэлжсэн. Би Авраамаас өмнө байсан гэж. Дэлхийн суурьас өмнө.
Хүндрэлтэй үүсгэсэн өмнө
болохоос биш. Үүсгэсэн өмнө өөрөө би өөрөө Бурхан юм аа гэсэн үг шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр тэгэхээр ерөөсөө хүмүүсийн тэр одоо гажуудал гэм нүгэл тэр нөхцөл байдлыг аврахаар Есүс Христ өөрөө энэ дэлхийдэр бурхан боловч энэ дэлхийдэр ирсэн тухай ярьдаг. Тэр Христ итгэл гэдэг бол одоо юу гэдэг юм? Тэг яагаад Есүс итгэх ёстой юм бэ гэхээр яг тэгэхээр та нар явж байгаа зам чинь там ухраас би та нарт деважингийн зам зааж өгч байгаа юм аа. Гэсэн энэ л юм ярьдаг болохоос чи хогч шүү. Чи над дээр ирэхгүй чи там руу явна шүү гэсэн энэ нөхцөл байдлаас ер нь Христийн сайн мэдээ яригддаггүй.
Тэгэхээр Есүс одоо Есүсээр дамжиж аврагдсан гэдэг байгаа шүү дээ. Аврагдна гэдэг юм те. Хэрвээ Есүс байхгүй бол хүн болгон өөрсдөө нүгэлтэй гэсэн үг. Одоо би нүгэлтэй учраас там руу явж байна гэж би жишээ нь одоо зөндөх нүгэлтэй гэж үү.
Тийм тийм. Яг үүтэй хүмүүст одоо та нүгэлтэй юм аа гэж хэлэхээр манай имэй жишээ би станасаар хүн боо юм санаж зэгүү гэл те. Яг л тэр бол зөвхөн хилдэг л үг болохоос чин сэтгэлээсээ хэрвээ хүн дотоод одоо өөртөө үнэн хандах юм бол хүмүүс гэм нүгэлтэй гэдэг бол мэддэг. Бидний зөвхөн гэм нүгэл гэдэг нь бид нар хүн алснаар хэмжигдэхгүй шүү дээ, тийм үү? Эсвэл хулгай хийж муу муухай юм хийснээр биш. Хэдийгээр тийм хүмүүс байдаг боловч. Гэтэл зүгээр оюун бодолдоо хүмүүсийг үзэн ядах, дургуулах энэ бүхний гэм гэж Библи хэлдэг. Тэгэхээр тэр гэм нүгэл тэрний л нэгэн нь л бидний тэр тамийн талд тийм ээ гарч зогсох ийм одоо нөхцөл байдалд аваач хүчтэй бол гэж үзэж байгаа юм л да Библийн дагуу.
А тэгэхээр жижигхэн байсан ч гэсэн яг нэг дотроо хийдсэн, бодсон тэргийн нүглээс болоод
Есүс хүртэл өөрөө хийжсэн гэдэг юм. Хэрвээ чи эмгтэй хүн рүү тийм ээ одоо тачаадын гарах юм бол чи аль хэдийнээ захварсан хэрэгэ гэж.
Аль хэдийнээ гэж үү?
Тий. Өөрөөр хэлбэл таны сэтгэлд байгаа зүйл чинь илүү бие махбодоор үлдэхээс аль хэд төрүүлээд аль хэдийн үлдсэн байгаа. Тэгээ та нар бид нар мэдэн шүү дээ. Одоогийн сэтгэл одоо судлал одоо юу гэдэг зүйлийн хөгжим өгдсөн. Альва одоо тэр сайко те хүмүүсийн хийж байгаа үйлдэл өрдчлэн маш олон ингээд удаа бодож тийм ингээд давтаж өөрийнхөө сэтгэлд давтаж оюун бодолдоо давтаж яаж ийсэн юм аа аимшигт тэр нэг аллах малгыг үлж байгаа хүмүүс хийж байгаа шүү дээ. Одоо тэр
одоо бодол
тэр бодол нь төрүүлээд аль хэдийн хийцэн болж идэв тэрийг. Захварч байгаа хүмүүс ч гэсэн ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгмэ. Тэгэхээр яг уу Библиэл дээр бол тэгж хэлдэг л дээ. Яг уу гимнүглийн тухай ярьхлаа. Тэгэхээр та би одоо гимтнөө гэж хэлж байгаа юм л да. Библийн нэг огтхон байгаа. Хүн бол одоо төрөлхийн гимнүглтэй гэж. Тэгэхээр хэрвээ та төрөлхийн гимнүглтэй нь үнэн юм бол ягаад та яваач явах гэж. Тэр эсэргээр нь асууж болох байхгүй тийм ээ. Ягаад явах гэж та? Ягаад та явах зохистой юм? Зүгээр хүн уулзраас уу?
Ягаад та одоо тэнцэнэ гэж бодоод байгаа юм гэж
асуусан. Ягаад та тэнцэнэ гэж бодоод байгаа өөрийгөө хитрхи бардам юм биш үү? Эсэргээр нь асууж штэ тий. Ягаад зөвхөн Есүс итгэхлээр л деваж явдیں۔ Та яа бардам байгаа юм биш үү гэж.
Гэхдээ нэрэч бас нэг удаа манай мэдээлэл зүйн багш дүнгээ хэлээд гар гэхээр би 95 гараа гэсэн чинь чи ягаад 95 гарах хэлээ гэд асуугаад намайг байдалд хийсэн шүү. Аа зөв зөв. Тэгэхээр хүмүүс за төрөлхийн гин нүгэлтэйгээ таны үгэн дээр үлгээд асууч хэл л та. Одоо нэг жоох хүүхдүүд байж штэ энэ дэлхий дээр хэмтэж байгаа. Одоо мэдээж хөксрөөд биш наснаас юм те. Тэгэхээр тийм хүүхдүүд Есүсийн талаар ойлгогч тэнхэлгүй байх та жишээ одоо яач вэ яах вэ?
Тэр яг уу Библиэл дээрх нэг тийм original sin буюу одоо яг
төрөлхийн гин нүгэл гэж
байна. Төрөлхийн буюу одоо яг төрөлхийн буюу яг нэг бүр тухайн хүнд одоо заяаны нүгэл гэж нүгэлт гэсэн юмтай л да. Одоо жишээлбэл бид нэр гахайг иста заваан шавар дээр иста заваан иста чи гахаа юм та гэд гахаа чи яга гахаа шиг байгаад байгаа юм гэж хэлж болохгүй шүү дээ тий.
Дугуйсаа
гахаа юм чи. Аа. Тэрнтэй адилхан бид нар хүнийг хүн гэж хэлэхдээ шууд гим нүгэлт гэдэг юм өөрөө тийм одоо шигтэл шигтгээтэй угаасаа цаанаасаа төрдөг гэсэн ийм одоо ойлголт библ дээр байгаа юм л да. Хүм ариун төрдөггүй. Нялх хөгтөж гэсэн. Аль хэдийн нүгэлт төрдөг. Тэгэхээр нүгэлт одоо яг хуу
тиймэрхүү хүн хөөгтүүдийг ингээд бурханд яваач ин дахгүй хөөрхөн амт идэр чинь жоохон юу ч мэдэхгүй ямар ч юм нэг үл хийгээ хүн алаагүй муу юмч бодож амжаагүй те гэдэг энэ асуудал дээр яг 100 100-ны туршид христчид өөрсдөө дотроо бол маргалцсан. Тэгээ бид нар юу гэж маргалсан сонирн биш байхгүй энэ бурхны л асуудал явж явж. Тэ мэ? Бурхан өөрөө тэр хөөгтүүдийг яах нь бол одоо бурхан юм чинь түүний л хишээдэг явдал да. Зүгээр яг философийн хувьд те мэ нэг маргалдааны төлөө иймэрхүү маргаан, номнууд, хилцүүлгүүд ингээд зөндөлөйдөг л да. Библиэнд байгаа яг бурхан тийм хөөгтүүдийг аврах уу гэдэг асуудал. Гэхдээ их сонирхолтой нэг зүйл байгаа л да. Бурхан хин нэг хүнийг хаа нэгтэй хизээ нэгэн цагт төрүүлэхтэй төрүүлэхээ мэддэг мэдчихсэн. Тэгэхээр Христийг мэдэхгүй нас баруул там руу явах нь шударга биш юм уу гэсэн асуулт. Библийн дагуу хариулагдахтаа тэгжэл иймэрхүү замаар л хариулагдан л да. Ер нь бол Бурхан хүнийг хаа нэгээ яаж төрүүлэхээ мэдж байгаа. Тэгээ Бурхан өөрийгөө хүмүүст Христийг мэдэхгүй ч гэсэн өөрийгөө таниулах хоёр өөр арга зам байгаа. Нэгдүгürt натурал буюу байгалийн арга зам. Хүмүүс одоо ерөөсөө энэ байгаль дэлхийг энэ одоо гайхамшигтай зүйлийг хараад энэ цаана ямар нэгэн intellectual designer тийм ээ одоо оюун ухаан байна гэж. Нөгөө нэг он уламжилсан маргаан байгаа шүү дээ ухаан ухамсаруу эсвэл материал үгүй
тийм үү.
Ухаан байгаа гэж тийм ээ. Гэсэн нэг замаар одоо өөрийгөө илэрхийлдэг. Нөгөөх нь болохоор хүмүүсийн нэг moral law буюу ёс зүйн одоо хүнд өөртнө гэж шигтгэжтэй байгаа одоо ёс зүйн хууль гэх юм уу. Бид нар хинт ч загаг байхад жишээлбэл бид бяцхан нялх хүүхдийг тарчлан алах, зовоож алах буруу гэдгийг хинч мэднэ.
Тийм шүү дээ.
Ямар ч овгийн, ямар ч насны аль ч үеийн хүмүүс. Энэ бол хүмүүсийн дотор байгаа аль хэдийн ёс зүйн хууль байна. Алидны хүн тийм хууль тодорч. Энэ хоёр замаар бурхан өөрийгөө илэрхийлсэн байдаг. Христийн хүн мэдэхгүй ч гэсэн. Тэгэд энэ хүү одоо илэрхийлэлтийн араас хариулт өгж, хайж илэрхийлсэн нь тийм ээ бурханыг илж хайж байна. Тэр замаар бурхан тэр хүмүүсийг өөрийгөө таниулдаг гэсэн ийм зүйл Библиэд бичээстэй байгаа юм байна. Яг наривчлсан юм байхгүй. Яг тэгэхээр бид нар Библийг бол голцоо Христийн тухай сонссон сонсголыг нь өгөх тэрийг нь одоо сонссон хүлээж авсан эсвэл эсэргүүцсэн хүмүүсийн тухай л ярьдаг их хэвчлэн. Тэгэхээр бид нар заримдаа жоохон тэр таамаглал руу хэтэрхий бас явчих болохгүй л дээ. Яг тийм бол ойлголт бол байгаа.
Тэгэхээр бурхан ер нь хэр шударга бол таны бодлоор.
Библиэд бол бурханыг олон янзаар ингээд дүрсэлсэн байгаа. Жишээлбэл бурхан бол хайр, бурхан бол өршөөнгүй, нэг үлсэнгүй. Тэр олон одоо бурхны дүрсэлсэн одоо тэмдэг нэр гэх юм те дотор шударга тэр бол шударга тэр одоо туйлын ариун бас туйлын шударга тэр шударга учраас тийм ээ шударга учраас хүн бүхэнд өөр өөрийнх нь цагт хэзээ нэгэн цагт аврагдах боломжийг бүгдэнд нь өгс тэнцүү өгсөн гэсэн одоо ийм ойлголт тэндээс гарч ирж байгаа юм л да шударга. За жишээлбэл би одоо чамаг одоо тийм маш хүнд хэрэг хийцэн байхад чамаас чамаг за бол одоо болиулаад тийм одоо шийтгэл хүлээхгүйгээр явчих юм бол энэ шударга биш шүү дээ. Шударга байна гэхлээр заримдаа жоохон хатуу байх хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр яг хуу тамийн тухай ойлголтын дээр үрээд ирэхлээр хүн өөрийнхөө жишээл хүссэн тэр замаар явахыг бурхан одоо хүчилдэггүй болоо чи над руу ир гэж хүчилдэггүй тийм ээ өөрөө сонгосон тэр замаар явахыг зөвшөөрдөг энэ замаараа бурхан бол нэг талаар шударга
одоо нэг ийм ойлголт байна л да. Тэгэхээр яг бурхан бол шударга байна. За би бол жишээ нэстэ янз бүрийн шударга юм байлаа. Гэхдээ миний одоо би чинь нэг настай охинтой л да. Нэг нас нэг сартай. Тэгээ миний өхөө одоо жишээ хичнээн амир юм ийсэн байлаа ч гэсэн. За одоо саяхан авсан зургтай хагалцсан байлаа ч гэсэн тийм ээ. Яг охноо за чи танд ор гэхгүй шин. За чамаг одоо тарчлаа на гэдэг ч юм. Тэр байтал шийдэгч чадахгүй.
Тий, нэгдүгээр асуудал чи бурхан биш шүү дээ. Нэгдүгээр чи зүгээр л аав штэ. Тий, тэгэхээр чи тамыг аливаа хүнд одоо тамыг ч юм өхлийг өгөх эрхтэй тийм бодгол биш байхгүй.
Тэгэхээр та яг хамгийн ихэнд хэлсэн штэ. Бурхан хүмүүсийг хайрладаг гэж. Тэг хүмүүсийг хайрладаг бол ягаад заавал одоо бас тамыг гаргаж ирээд шийдэх гээд байгаа.
гаргаж ирээд гэдэг энэ ойлголт нь буруу гэж би хамгийн их хэлсэн.
Заавчлаараа ямар ч үсэн
байлгаад заавал нэг ийм өрөөг бүтээчээл тэнчэнэ хүмүүсийг яргалах гад хүлээж байгаа юм биш гэж. Тийм ээ. Одоо жишээлбэл нэг настай хүүхэд чинь том болоод жоохон том болоод чиний эсрэг янз бүрийн юм хэлнэ. Тэ? Одоо өсвөр насндаа хүрээд. Тэр утгаа таны одоо хэлсэн заврын дагуу магадгүй амьдрахгүй. Тэрийг та одоо мэдчихэж байгаа гэлээ гээд тэр хүүхдийг та төрүүлэхгүй гэж шийдээгүү. Тэгээд тэрийг тийм болно гэдгийг та хэдийгээр мэдчихэж байгаа ч гэсэн одоо та маш их хайрлаж байгаа. Магадгүй тийм болсон ч гэсэн та маш их хайрласан хэвэрэл бох. Энэ бол таны эцэг хүний нөгөө маш их хайртаг илэрхийлж байгаа. А гэхдээ хэрвээ та одоо 100 хүүхдтэй байгаад 100 хүүхдтэй бид одоо бүгдэнд нь сайн сайхан зүйлийг бэлдэж өгсөөр бол нэг хэсэг нь үгээ би нэг энэ сайн сайхныг би хамааргүй байна гэж шийдвэл та хүчээр хэрвээ тэр хүүхдүүдтэй өгөх юм бол та тэдэнд хайраа үзүүлж байгаа биш харин харгислал магадгүй диктатур тийм ээ харуулж байгаа гэсэн утгатай болно шүү дээ. Тэгэхээр бурхны дээр төвшөнд ингээд аваач ингээд яхахлаар хүний амьдрал гэж зүгээр тоглоом биш. Нэг удаагийн одоо зүгээр за шатрад нүүж байгаа. За боли одоо дахиад эхлэе гэдэг шиг юм байхгүй. Үн нэг л ингээд амьдрна. Энэ одоо чухал хүмүүсийн энэ хүний амьдралд тийм ээ бурхан удаа дараа олон янзын замаар өөрийгөө илэрхийлж магадгүй хүмүүсээр дамжуулан христэгчтэйгээр дамжуулан магадгүй амьдралын баяр хөөртэй үед тийм ээ гуниг зовлонтой үед ганцаардалтай үед чимээгүй сууж явах үед бурхан өөрийгөө илэрхийлдэг хүн болгонд төрөүний нөгөө би хэлсэн дээр нөгөө ёс зүйн тэр суулгагдсан тэр замаар ч юм уу эсвэл байгаль дэлхийг хараад хямраахгүй юм бэ тийм гэсэн ийм замаар хүмүүсийн сэтгэл төхөлд тэгвэл энийг илэрхийлсэн тэр хүмүүс төрөнд илэрхийл одоо хайх олдох одоо боломжийг бол бурхан хүн болгонд тэнцээ өгдөг гэдэг ийм ойлголт юм бид таард. Одоо бид нарт байдаг тийм ээ. Библийн дахуу. Тэгээ яг тэр замаар бурхан бол шууд хэрвээ бид нар заримдаа ингэж байгаа штэ. Бурхан яагаад тэгвэл тэгчээг юм. Жишээлбэл одоо энэ ковидын үеэр айгүй олон найзууд бас бурхан ч яагаад энэ ковидыг зогсоохгүй байна? Яагаад ирүүлчихэж байгаа юм гээ. Ковид байхгүй байхад та бурханыг өөрөө хайсан юм уу?
Сонирхолтой асуулт байна шүү дээ.
Тэгээ та өөрөө хайсан юм уу эхлээд? Тэгэд ямар нэг юм болох хэрэг тэр итгэдэггүй бурхныгаа буруудах ямар хэрэг байна? Өөрөө итгэдэггүй байж. Тэ? Тэгэхээр яг хөөдөө заримдаа хүмүүс өөрийнхөө асуудлыг өөрийнхөө буруутгалыг заримдаа өөр дөрөө тохож ойлгодоггүй байхгүй юу? Тэр замаар яг тамийн тухайн ингээл ярихлаар тамч бол одоо ингээл хүмүүсийг айлгаж хотлоо нэн одоо ярьж тийм ээ мөнгө төгрөг тэр байтгаа бүр ингээл авч тийм ээ ингээх гэж нэ. Хэрвээ библийг үнэн ойлгож байгаа бол библ дээр айлгаж итгүүлэх тийм зам байхгүй гэдэг л би батлан хэлмээр байна л та.
За ямар ч хэлсэн тэгэхээр бас таны ярианаас нэг юм их сонирхолтой санагдлаа. 100 хүүхдэд нэг байлаа гэхэд те нэг нь өөрийнх нь яг зөв замыг дагахгүйсэн ч гэсэн хүчээр толох юм бол яг бол нэг хайрын үйлдэл биш ээ гэсэн мэт. Тэгэхээр бурхан одоо бидэнд хайртай учраас сонголт өгсөн болж тарж байна тийм үү?
Тийм. Ер нь бол өөрийгөө илэрхийлээ тэр илэрхийлэлтэнд хариу өгөхийг бурхан хүсдэг. Яг тэгэл энэний цаана яагаад хариу өгөх ёстой гэж өгөхгүй байж болдгоо юм уу? Тэ. Эндэрэгс аягүй бол янз асуулт гарлаа. Тэр болгонд янз бүрийн л одоо их өрнөлттэй яриа гаргах л болох л да. Зүгээр яг тийм ер нь товч хариулах тийм бурхан ер нь бидний хариултыг хүлээжсээр байгаа. Дээрэс нь одоо би жишээлбэл би чамд энэ номыг өглөө. Авахгүй байлаа шүү дээ. Бурханы хувьд бол тэр авралыг аваач гэдэг ингээсэн хэврэл байж байгаа. Хүмүүс зүгээр ингээл гараа сүнгэл авах хэрэгтэй энэ үйлдэл одоо үлдсэн байж байгаа гэж ер нь бол библиэр дэг. Тийм учраас бид нэг госпл буюу сайн мэдээ гэж ярьж байгаа юм чи тэрхгүй. Тэд нэг сайн мэдээ байна. Танд өгөгдсөн тэр зүйлийг та зүгээр гараад өсөд авчих.
Гэсэн тэр зүйлийг. За та надад ном өгч өгдөө. За одоо би жишээ нь нүгэлтээ ухраас ингээд танд очих гэдэг. За энэ та миний утас байлаа гэж бодъё л да. Тэгэхээр би авахгүй гээд энийгээ бариад зуураад байгаа гэх юм уу.
Тийм тэгэхээр та аль илүү нь тэр юмтайгаа байж байгаа. Тэрнээс би таныг тэрлүү ингээд түлхэж очиж шидчихээгүй. Харин наадхнаас чи авахын тулд наадхад тавьчих энийг унш. гэх нэг байдаг аахгүй.
Аа, наадах ч юм бас их гоё.
Ийм ойлголтоос талаас нь дамын тухай юм, Библийн талаартад дамын тухай юм ойлгох хэрэгтэй л дээ. Тэгээд Библиэд Есүс үртэл өөрөө тэр сургаалч үрлэг хэлсэн байгаа нэг хоёр хүүтэй эцэг байсан. Тэгэл баг хүн тийм ээ. Таны эд хөрөнгө үхэхэр чинь би аавна. Одоо юу гэдгийг дорны одоо хүмүүсийн хувьд л тэгж хэлнэ гэдэг нь аимшигтай одоо үйл явдлахгүй юу тийм ээ. Одоо эцэг гэх хүндэлдэг одоо одоо монголчууд ч тийм ээ.
Одоо эд хөрөнгө авъя гэж хэлэх нь гэж үү?
Тий. Тэр үед бол тэгж ярьж ягд гэхдээ тэр үеийн хүмүүс эцэг гэх өгсний дараа хүүхдүүд нь хуваагаал авдаг шүү дээ. Авдаг тийм ээ. Өнөөдөр ч гэсэн монголчууд ингээл аава таныг би одоо үхэхэр чинь юуг нь авах юм ах ярдггүй зү тэр чи айгу муухай.
Тийм
тийм. Тийм нөхцөл байдалд тийм ээ. Есүс энэ хэлсэн сургаал зөвлөл дээр ямар аавын тухай өгүүлж яах вэ? Тийм балмад хүү байсан. Тийм муухай хүү байсан. Тэгэд аавда хэлсэн та үхэхэр тэтэй дүргүй би талын давна. Одоо авчи.
Аа заа заа.
Гэч тийм ээ. Тэнгүүд нөгөө аав чинь хичнээн уурлаж хичнээн дургуутсаж байсан ч гэсэн бүдэ хайртай учраас сонгосон замыг нь хүндлээд
заамаа гэж шууд
гэсэн. Мага талын өгс. Тэгээд талын нөгөөд нөгөө зүрх сургалц зүрлэл ярьж байгаа юм л Иесус. Би тэр хүү яасан гэхээр нэг харийн оронд очиод нөгөөд хэл чинь өрн таран ихгүй уусаа тийм ээ. Аа тийм найрлыг цэнгээр
юу гэдэг
хүснээр амьдрал дуртай юм аа хийгээл ингээл. Тэгээд яг хөтэ нөгөө очисан газар нь гангарчих болоод асуул үсээд сүлдө өөрөө нэг баян айлын гахаг малалдаг болоод тэгээд сүлдө хоол идэх хоол олдохгүй болонгууд гахааных нь хоолноос идэж мэдээ. Тэгээд сүлдө бодсон ерөөс би хав дээр очила. Манай олон зарцтай тийм ээ. Баян хүн байгаа. Дорхойч би
нэг зэтрээд
тийм би ерөөсө дорхойч нэг зүгээр л зарцсан болчих. Зартанд болооч гэхлээр намайг хүлээж авах байлгүй дээ гэж. Хүүхдэн бодоод аврахаа буцаж.
Авд бол айгүй яс зүг ашилчлаа шүү дээ
тийм. Тэгээд буцаж очисон хүү бол юу гэж хэлэх вэ гэхээр магадгүй чулуугаар шидэж авсан тэр үеийн одоо хууль байсан. Тиймэрхүү одоо яс зүг тэр чинь бол ерөөсө тэр бүх нутаг даяар одоо тэр аавыг бол одоо дормжлаа хийчихэж байгаа хүү. Одоо тийм байдаг шүү дээ. Дээр үйд гэсэн тийм шүү дээ. Одоо хүн юу гэж хэлэх юм бэ? Монголын үг хэрэгтэй байгаа шүү дээ, тийм ээ. Энэ айл сахалтын юу гэж хэлэх үү?
Хүн альтаж байгааг юу гэж бодох чинь одоо яасан нэрээ бодох юм гал тийм
ээ. Яг тийм соёл байж байгаа шүү дээ энэ чинь. Тэрнээс хатуу соёл тийм ээ. Тэгээ хүүгээд ирэхэд Есүс ярьж байгаа тэр аавар одоо бурхны тухай Есүс дүрсэлж байгаа юм л да. Нөгөө аав чинь тэр хүүгээ холоос харвчлан гарч хүлээж исэн аав хүүгээ сонсоод хүүгийнхээ өөдөөс одоо гүйж байгаа юм л да. Тэр үеийн одоо тэр их өөрийгөө одоо хүндэлдэг тийм одоо яс зүйн одоо нөхцөл байдал аав нь хүүрээгөө гүүнэ гэдэг бол ер нь байж болж шүү.
Гүүнэ гэдэг нь одоо шийтгэх гээд гүгээгүү гэсэн үг юм.
Шийтгэх гэж гүүж ирсэн гэж магадгүй хүн бодчихсон. Харин Есүсийн түүхэнд юу гардаг вэ гэхээр тэр аав гүүж чад хүүхдээ тэврэн үнсээд би хүүгээ үхсэн гэж бодсон. Бөр байхгүй боллоо гэж бодсон. Харин миний хүү амьд байна гэж. Тэгэд Есүс бурхны тухай одоо тэр зүйлийг л хэлж байгаа юм л да. Бурхан бол яг тийм юм а тийм ээ. Энэ хүн одоо аль хэдийн одоо бурхнаар ингээ бурхнаас холдоод алдагдсан. Ян зүрийн замаар алдагдсан тийм ээ. Магадгүй сэтгэл зүйн магадгүй ян зүрийн одоо өөр ян зэн бодол сэтлэлээр тийм ээ. Алдагдсан байсан. Харин бурхан руу буцаад ирлээ. Тэгээ тэр үед бол бурхан хүн болгоныг тийм замаар одоо хүлэн авдаг гэж. Тэгээд тэгтэл тэнд их сонирхолтой хоёр дахь хүн байгаа юм да. Том хүн. Том хүн ууралдаг. Энэ нэг байлаар юм чи ингээд тэн тэнж ирж яхад оройн одоо парти зохион байгууллаа та. Хүүгээ нөгөө баярлаад нөгөө аав нь янз бүрийн хонь мань гаргаал одоо гоё парти зохион байгуулж байгаа юм л та. Тэгсэн чи нөгөө том нь ууралж байгаа. Та одоо нэг энэ байлаар юм ирэхэд тийм ээ. Би тэгэхэд таны хажид байсаар байтал та надад ингэдэггүй. Тэгтэл энэ хачин юм өрөөд ирсэн чинь ийм юм боллоо гэж. Ер нь тэр хүн бол тухайн үеийн соёлынхаа хувьд бол яг үннийг хэлсэн, зөвийг хэлсэн. Ийм байх ёсгүй бас манай соёлд ийм байхгүй хүний ёсонд ийм байхгүй гэж. Тэгсэн чинь аав нь юу гэж хэлсэн гэхээр чи миний хажууд байсан гэртээ тэр гоо миний байгаа надад байгаа бүх зүйл чиний хаа гэж. Гэхдээ нэг сонирхолтой зүйл гарч байгаа. Тэр том хүүгийн хувьд аавтайгаа байх тэр харилцаанд магадгүй суралцааг. Тэр баяр хөөр тэр аавын сэтгэл лег тэр хүүхэд мэдэхгүй шээ. Ганцхан бяцхан хүүхэд хэдийгээр алдсан ч гэсэн яг тэр мөчид аав нь хинбэ гэдгийг ойлгосон гэж. Тэгэхээр бурхныг бид нар ойлгож таньна гэдэг энэ асуудал бол ерөөсөө бид нарыг тамаас холдуулж байгаа хамгийн том үйл явдал. Тэгээ тийм ч учраас Иесус юу гэж хэлсэн гэхээр нэг хүн одоо алдагдсан хүн ирэхэд Тэнгэрийн улсад одоо найр агуу их найр хөрөн болдгоо гэж.
Аа.
Итгэлтэй.
тэгэхээр төрөний нэг ингээд чинь л одоо яваалга юм биш үү? Хүүхдээ бас ингээд л байгаадсан байна шүү дээ. Хүүхд нь өөрийн нэг юм ярьж байгаа. А тэгж байгаа буцаад ирсэн
гэж байна. Зүрлэлээр ерөнхийдөө ойлгож болсон л да. Тэгээд
а нэг Есүс өөрөө хэлсэн гэсэн үг.
Өөрөө тэр нэг сургаал зүрлэл маягаар бурхан гэж химбэ? Одоо тэгээд түнд сонсчихсэн хүмүүс та нар яг өөрсдөө эндээс олж хаар. Миний зүрлэлжсэн зүрлэлээс тийм
ээ. Есүс өөрөө бурханы хүү гэж одоо хэлсэн байгаа гэхээр одоо аавынхын талаар за манай бол яг юм шүү гэж ярьж байгаа гэсэн үг
тийм ээ. Байдлаар ярьж байгаа гэсэн үг.
За зөв нэвтрүүлгийн цаг маань ерөнхийдөө өндөрлсөн байгаа. Тэгэхээр танаас ер нь нэг ийм асуулт асуучих гэж бодож байна. Одоо хүний амьдралд заавал шийдэх ёстой зүйл гэж бол байдаг тийм ээ чухал зүйлсүүд. За тавл Христ итгэгч хүний хувьд Христэд итгэхийг та одоо энэ жагсаалтын хэддгүүрт нь оруулах вэ?
Хэрвээ яг удаа бидний одоо магадгүй хүний амьдралын чухал зүйлсүүд юу хүнтэй гэрлэх тийм ээ бас ажил төрөлтэй болох эрдэн боловсралтай болох за тэгээд өрөвгтэй сайхан хүмүүжүүлэх тийм ээ одоо монголчуудын хэлдгээр юу гэдгийг хүн шиг амьдрах тийм хүний дор орохгүй ярил муухай үг л дээ тийм ер нь өрсөлдөд байгаа юм шиг ер нь одоо бүх юм сэтгэл санаа одоо бодож исэн зүйл нь бүтэмжтэй юм байлаар амьдрах гэсэн одоо олон одоо чухал чухал хүний амьдралын одоо чухал зүйл байдаг тийм ээ одоо ялангуяа залуу гэр бүлүүд за байртай болох өөрийн гэсэн тийм за одоо ингээл
нэг машин
тавьчих машин унаатай болох за тэгээд
одоо зээлд уусгаад байраа томруулчих
тийм тэгээ боломжийн гоё ажилтай өндөр цалинтай эсвэл нэг мундаг бизнестэй ч юм уу тийм энэ бол чухал асуудал мөн энийг ерөөсөө өгөөсгөх юм байхгүй гэхдээ хүн хүний амьдралын одоо метафизикс гэж ярддаг шүү дээ тийм одоо физик гэдэг нь ерөнхийн байгаль орчин одоо ингээд харагдаж байгаа бүх юмс үзэгдэл тийм мета гэдэг нь бүр тэрнээс том юмны тухай тэрэнд трансценденс гэж ярддаг тийм одоо юу гэдгийг хүн заримдаа ойлгоодч үгүй суралцаад ч нэмэргүй ойлгохгүй олон зүйл байгаа тийм тэгэхээр энэ зүйлийн талаар бодож сэтгэх ойлгох тэгээд үнэхээр Христийн тухай, Бурхны тухай ойлгож мэдэх гэдэг бол миний хувьд бол одоо яг Христэд итгэж хүний хувьд бол хүний амьдралын хамгийн чухал хэсэг тэр ярьжсэн нөгөө мөнгө төрөг олох юм дээр тийм ээ гэдгээс илүү чухал зүйл гэж байна. Хэрэв хүн суурэ зөв тавьчвал тэр цаад юм нь бол бүтэмжтэй болно. Есүс юу гэж хэлсэн гэхээр хээрийн цэцэг маш ганган байдаг, гоё байдаг. Тэрийг хэн усалж хэн одоо яхаа олдгоо бурхан юм а гэж. Бурхан өөрөө байгалийн хуулийг тавьсан гэж үзэж байгаа тийм ээ. Дээрэс нь хэрийн болжмор хүртэл үсэж цангаж өгдөггүй. Тэрэнд хоолох хоолыг бурхан хэлэгдэн өгдөг. Тэрнтэй адилхан та хэрвээ өөрийнхөө амьдралын идэж уух өмсөх хувц зүйлд санаа зовж байгаа бол та нар нэгдүгürt бурханы хаанчлалыг ирэх хэл гэж. Түүний зөвхт байдлыг ирэх хэл. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр та нар өөрийнхөө амьдралын энэ ертөнцийнх тийм ээ амьдралын энэ оршин тогтнолынхаа утга учирыг эхлээд ойлгочих. Тэгэх юм бол энэ бие махбодын төр зүйн амьдралынхан одоо оршлынхан утга учирыг ойлгоход амархан болно. А тэрийг ойлгочих юм бол та юуны төлөө зүтгэж, юуны төлөө амьдрах вэ гэдэг чинь илүү одоо утга учиртай болно. Өнөөдөр дэлхийд даяар одоо амиа хорлож байгаа тийм ээ хүүхдүүд хүмүүсийн одоо амьдралаас одоо өйдсөн хүмүүсийн тий ихэнх л одоо энэ нөгөө мундаг хөгжилтэй орнуудаас шүү дээ.
Японоос.
Тий одоо ингээл маш мөнгөтэй, төгрөгтэй Холливуудын жүжигчид нэг нэгээрэл араараасаа би амь хорлол явуудах байсан. Яагаад? Тэр чинь уг нь хүмүүсийн бодол сэтгэжсэн хамгийн өндөр оргилд нүрсэн л байгаа хүмүүс үст дээ тий.
Уул нь хүмүүсийн мөрөдж байгаа шиг л
амьдарч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүний амьдралын утга учирыг бүрэн дүрнийг дүүргэлт нь мөн үү? Дүүрлэл нь мөн үү? Тэ мэ тэр мөнгө төрөө тэр бүх тэр зүйл харин тэрнээс өөр тэрнээс цаашаа тэрнээс гүнзгий юм байгаа юм биш үсттэй гэсэн. Энэ ойлголтыг бол Христ итгэл бол хүмүүс маш сайн өгдөг гэж би бол үсттэй. Тэгш итгэдэг энийг би үнэн гэж боддог. Тэ.
За ямар ч хэлсэн нэгдүгээр л гэсэн үг байна. Нэг үгээр хэлэхэд тэ мэ. За бидний өрлөгийг хүлээн авч бидтэй ярилцсан танд баярлалаа. Сонсогчдаа Монголын Евангелийн эвслийн захиалгад баримт дээр нэвтрүүлэг хүрлээ. Бид нөө 8831145 хүсэл утсаар мессеж ийдсэн болон лайв стримтэй хамт байж комент ийдсэн бүх сонсогчдод баярлалаа. Бас та бүхэн сонсохыг хүссэн хүмүүстээ шеэр хийж түгээгээрэй гэж та бүхнээс хүсмээр байна. эх 7 оногийн шин дугаараар эргээд уулзлаа төр баяртай.